18, primele trei versete. Te iubesc, Doamne, tăria mea, Domnul este stânca mea și cetățuia mea și salvatorul meu, Dumnezeul meu, stânca mea în care mă încred, scutul meu și tăria mântuirii mele, turnul meu cel înalt. Voi chema pe Domnul care este vrednic de laudă și voi fi salvat de vrășmașii mei. Dumnezeu a poruncit ca cea din tâi poruncă în lege ca să-L iubim pe El. David face lucrul acesta și îl și mărturisește față de Dumnezeu când el spune, Te iubesc, Doamne, o face cu sinceritate și o face convins că, având de a face cu Dumnezeu, nu poate fi formală afirmația lui. E un Dumnezeu care știe, care vede, care cunoaște. Între oameni sunt mărturisiri ale dragostei și nu întotdeauna sunt sincere față de Dumnezeu. Lucrul acesta este exclus. Apoi, el prezintă, într-un fel, ce înseamnă această iubire a lui față de Dumnezeu. Și prezintă-o ca într-o cascadă nume atributive ale lui Dumnezeu, scoțând în evidență aceste aspecte ale relației dintre el și Dumnezeu. Să iubești pe cineva înseamnă să-i recunoști virtuțile. Petru spune să vestiți virtuțile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina lui. Așa face și David, îl iubește și proclamă aceste virtuți. Stânca mea, un loc statornic în furtunile de pe mare, un izvor de apă ascuns în călătoria prin pustiuri. Cetățuia mea este un loc unde te poți retrage atunci când cetatea este cucerită. Era în practica evreilor ca într-o cetate să fie o cetățuie mai mică. Dacă era luată cetatea, dacă cădea în mâna vrăjmașilor, se refugiau în această cetățuie. Când David a cucerit Ierusalimul, Ierusalimul i-a fost potrivnic datorită iebusiților și datorită beniamiților care pactizaseră cu iebusiții și i-au fost potrivnici lui David. Era greu să cucerești o cetate potrivnică și tactica lui David în această împrejurare a fost nu să cucerească Ierusalimul. Cuvântul spune a cucerit o cetățuie, locul ascuns, secret din acea cetate și a numit-o cetatea lui David. Asta e a spus el. Și tot Ierusalimul își vedea mai departe de treabă, dar trebuia să știe că cetățuia, adică locul sigur din acea cetate, nu aparține Ierusalimului, îi aparține lui David. Dacă îi aparține lui David, a fost ușor apoi să cucerească întreg Ierusalimul. Salvatorul meu nu are nevoie de comentarii ale noastre, Dumnezeul meu, sigur, e recunoașterea a celei persoane suverane, atotputernice, ale cărui atribute sunt absolute și la care apelezi atunci când ești depășit de dimensiunea împrejurărilor în viață. Dumnezeul meu, mai puternic decât oricine, știe mai bine decât oricine, orice lucru care pentru mine ar fi dificil, nu e și pentru el. Oamenii obișnuiesc așa să îi rostească numele mai mult în dispreț sau luând în deșert numele Domnului, folosind cum ar fi prescurtări ale acestui nume suveran care trebuie respectat, Zău. Cam la orice, când vede că nu poate convinge pe cineva, că nu are cum să-l convingă, adaugă numele acesta al lui Dumnezeu ca să fie un fel așa de creditare a oricărui lucru pe care îl spui. Pentru David avea altă semn, stânca mea în care mă încred. Sigur, e același aspect într-un fel, dar atitudinea nu este aceeași, este o atitudine de încredere, adică să te bazezi, să te sprijini, să te ascunzi în această stâncă, să apelezi la această stâncă când ți-e sete, când ai o nevoie, te încrezi în această stâncă. Scutul meu e, într-un fel, poate o progresie în felul cum prezintă David lucrurile, în sensul că pe o stâncă el recunoaște o cetățuie, ceea ce îi dă o valoare cu totul deosebită, dar în cetățuie mai important este o persoană, și anume un salvator. Nu se bazează pe nici pe stânca ca și temelie pentru cetățuie, nici pe cetățuie, ci pe salvator, iar salvatorul este Dumnezeu. Pare a spune David, dacă cineva îl poate învinge pe Dumnezeu, mă poate învinge și pe mine. Ca să ajungă la mine, trebuie să treacă de Dumnezeul meu, iar lucrul acesta este subliniat de următorul nume atributiv, scutul meu, între orice împrejurare din viață sau între vrășmași, el îl vede pe Dumnezeu ca un scut protector. Este gândul acesta, ca să ajungă la mine, trebuie să treacă de scutul meu, iar scutul meu este tăria mea, este Dumnezeul meu. Tăria mântuirii mele sau cornul mântuirii mele, în limbajul ebraic, tăria este adesea exprimată ca un corn. Un corn era un simbol al puterii, de pildă un bou, care e un animal puternic și un animal greu, ajunge și la o tonă. E bine, toată puterea unui trup care este masiv se concentrează într-o confruntare în cornul lui. Una este ca să lovească un animal de o tonă pe cineva și alta este ca acest animal de o tonă nu lovește cu toată ființa lui, ci lovește cu cornul lui, unde se concentrează întreaga lui greutate, întreaga lui putere. Adesea în Scriptură cuvântul prezintă unicornul sau rinocerul, este un alt tip de animal care are un singur corn în frunte, este și mult mai puternic, e și mult mai voluminos și mult mai greu. E bine, dacă acesta lovește cu cornul lui, atunci lovitura lui este, așa este privită tăria mântuirii mele sau cornul mântuirii mele, secretul invincibilității acestei turnul meu cel înalt, este o altă expresie care, sigur, scoate în evidență cum îl privea David pe Dumnezeu, un turn, într-o cetate, unde să te ascunzi, unde să te retragi. Era un alt aspect al acelei cetățui, poate mai mult decât o cetățuie, acest turn, și îl găsim adesea în relatările istorice, în scriptură. Câteva aspecte care exprimă, iată, motivația dragostei lui David față de Dumnezeu. Sunt aspecte ale felului cum l-a cunoscut pe Dumnezeu în experiențele de viață. Și acum e un aspect care îl putem reține. Ca să ajungem să spunem despre Dumnezeu aceste lucruri, Dumnezeu ne trece prin împrejurări potrivnice, câteodată îl recunoaștem ca o stâncă, câteodată ca o cetățuie, câteodată îl recunoaștem ca un salvator. Dumnezeu îngrijește și programează împrejurările din viață ca să îl recunoaștem în alte aspecte ale atributelor sale, așa cum ar fi, de exemplu, culorile curcubeului. Câteodată este o culoare în prim plan, altădată este o altă culoare, așa este și Dumnezeu. Sunt șapte aspecte ale numelor atributive ale lui Dumnezeu, ca șapte culori ale acelui curcubeu, ca semn al legământului între Dumnezeu și om. Erau motive pentru care David îl iubea pe Dumnezeu. Dumnezeu se face iubit, nu numai că a dat poruncă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Nu! El ne trece prin împrejurări în care să îl recunoaștem că este vrednic să fie iubit. În Noul Testament, Dumnezeu strălucește mai puțin în numele Lui atributive. Este o deosebire între Vechiul și Noul Testament. În Noul Testament, Dumnezeu strălucește nu atât prin ceea ce face în împrejurările din viața noastră. În Noul Testament strălucește prin faptul că s-a făcut carne, a locuit printre noi, este deasupra oricăror aspecte ale lucrărilor sau faptelor, virtuților lui Dumnezeu, s-a făcut. În Vechiul Testament sunt lucrări ale lui Dumnezeu, în Noul Testament sunt daruri ale lui Dumnezeu, începând cu darul suprem, Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, prea iubit, singurul Său Fiu din sânul Său. Aceasta îl pune într-o lumină cu totul deosebită și face deosebirea între Vechiul și Noul Testament. Iar în locul faptelor care strălucesc adesea și sunt proclamate, sunt vestite de multe ori în psalmi, în locul faptelor sunt aspecte ale darurilor lui Dumnezeu. Cum nu ne va da, spune cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu El toate? În Vechiul Testament, un Dumnezeu care face, în Noul Testament, un Dumnezeu care se face, iar Ioan va spune, noi îl iubim pentru că El ne... Nu îl iubim pentru ce a făcut, ci îl iubim pentru că recunoaștem în faptele Lui dragostea pe care a avut-o. A iubit, ne-a iubit, este cuvântul sigur, a iubit lumea, care poate fi personalizat. Apostolul Pavel, copleșit de harul dragostei lui Dumnezeu, l-a personalizat și a spus mai iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. El exclude pe toți ceilalți, mai iubit pe mine, este experiența lui și convingerea lui. Acest Dumnezeu este, iată, cel iubit și din prezentarea acestor nume atributive care exprimă faptele glorioase ale lui Dumnezeu și experiențele de credință în contul acestor fapte, rezultă o concluzie. Pare că celelalte au fost premise, iar acum este o concluzie, iar concluzia este: voi chema pe Domnul care este vrednic de laudă și voi fi salvat de vrăjmașii mei. Un Dumnezeu vrednic de laudă datorită faptelor Lui, datorită lucrărilor Lui, datorită darului Lui, datorită darurilor sale. Sunt motive care îl învrednicește să fie lăudat și în adunare el este lăudat, dar aș sublinia un alt lucru, și anume că cred că uneori noi suntem foarte liberi și harnici, aș putea să spun, ca să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cred că ne lipsește ceva. Nu-L chemăm pe Dumnezeu. Dacă recunoști că este vrednic, atunci s-ar cuveni să-L chemi în orice împrejurare. Să-L chemi ca să treci printr-o împrejurare, nu singur. Am să spun de Domnul Iisus, sigur, relația Lui cu Tatăl este o relație unică. Tatăl iubește pe Fiul, Fiul iubește pe Tatăl. Când Domnul Iisus se afla în situații dificile, l-a vindecat pe slăbonogul din Betsaida, l-au criticat că e ziua sabatului, ce a făcut el? S-a refugiat la Tatăl său. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Câteodată a făcut o mărturisire și el spusese că o mărturie are valoare dacă este dată de doi. Și mărturisind despre sine, eu sunt lumina lumii, tu mărturisești despre tine, i-au spus adversarii lui, mărturia ta nu este adevărată. Sigur, i-au întors imediat. Ce-a făcut el? S-a refugiat în Tatăl, a chemat pe Tatăl. Despre mine mărturisesc eu și despre mine mărturisește Tatăl meu. L-a adus acolo de față, în împrejurarea respectivă, s-a refugiat în el. Cel vrednic de laudă este vrednic să-L chemăm în orice. Voi chema pe Domnul și voi fi salvat de vrăjmașii mei. Nu numai în împrejurări, să zicem, de o anumită dimensiune, când în general noi îl chemăm pe Dumnezeu și cum tot în general nu prea ne răspunde în felul nostru, pentru că nu avem practica, obișnuința ca să apelăm la El, ci apelăm la El în situații de excepție, îl chemăm când suntem depășiți de o anumită împrejurare. Marta nu mai făcea față împrejurărilor, era depășită de problemele ei de gospodărie, nu că îi ceruse cineva, ea și-a luat treburi și a văzut că nu poate. S-a dus la Domnul Iisus: Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat singură să slujesc? Pune-i să vină să mă ajute. A ascultat-o? N-a ascultat-o. Cum să asculți pe cineva care te socotește că ești bun doar ca o umbrelă? Când plouă, mă duc acolo și, Doamne, plouă. E, și când e soare? E, când e soare, n-am nevoie ca... Ea s-a descurcat singură până într-un anumit moment. Când a fost depășită, s-a dus la Domnul Iisus, n-a primit nimic de la Domnul Iisus. El nu e un Dumnezeu al peticelor. Să rupe ceva și punem un petic de haină nouă la o haină care să rupe. Nu, e prea glorios, e prea mare ca să se ocupe în felul acesta de nevoile noastre. Avram îl chema pe Dumnezeu. De pildă, când l-a trimis pe slujitorul lui bătrân să ia o soție pentru Isaac, cum știm, sub călăuzirea lui Dumnezeu, a primit o replică de la slujitorul lui: poate că femeia nu o să vrea să mă urmeze, o să duc pe fiul tău acolo, sigur, părea că este îndreptățită. Ce face Avram? Avram, care era prietenul lui Dumnezeu, imediat îl aduce pe Dumnezeu în față și spune: Dumnezeul meu o să fie cu tine acolo. Deci a declinat imediat problema. Dumnezeu, am un Dumnezeu. Și ce spun ție acum aici, o să se împlinească când o să fie acolo. Atât de convingător a fost acest fel al lui Avram, încât când a ajuns la Laban, cum știm, slujitorul lui, robul lui, urmând exemplu stăpânului lui, a ajuns acolo, ce să fac? Dumnezeul stăpânului meu, stau aici, la izvor, fă ca fata căreia îi voi spune, dă-mi să beau, și care va spune, bea și voi da de băut și cămilor ta, să fie soția fiului stăpânului meu. Ce frumos este! După ce a venit, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat, a mulțumit lui Dumnezeu, un Dumnezeu imediat accesibil în împrejurări. L-a întrebat Isaac pe tatăl său: tată, iată focul și lemnele, unde este mielul pentru arderea de tot? Și Avram, ce să facă? Știa răspuns? Nu știa răspuns. Sigur, nu e un vrăjmaș, dar e o întrebare, trebuie să răspunzi, să o pune fiul tău. Ce face Avram? Dumnezeu va purta de grijă pentru mielul. Imediat a chemat numele lui Dumnezeu, nu în mod deșert, ci într-un mod realist, oportun, arătând ce înseamnă să, nu doar să-L lauzi, noi toți îl lăudăm pe Dumnezeu, dar ne încredem în noi. În loc să ne încredem, când e vorba de laudă, suntem foarte harnici, o mulțime de psalmi, de cântări, de laudă. E bine, dacă e vrednic de laudă, înseamnă că este vrednic și să ne încredem în El.